Pia tu ujisikie vizuri, kwa sababu ujisikie vizuri baada ya kuumizwa na dhambi zako ulizozifanya. Machozi yatasababisha nani hormone balance urudi mwilini, usikie kidogo. Ujisikie vizuri kidogo. Yatakusaidia kujisikia vizuri. Mtu mmoja akasema, kama sana nikitenda dhambi najisikia kulia, sema lia. Lia. Lia, ukitaka lia sana, zimia kabisa. Ukitaka ondoleo la dhambi, imani, amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini sio atahukumiwa. Amekwisha, yani anakaa hukumuni. Wala sijitafute njia nyingine. Mwambia sawa, nimekuhubiria injili hujaamini. Umebaki hukumuni. Hukumuni. Siku ukitaka hukumu iondoke, amini nicho kisema. Lakini ukiamini dakika hii, dhambi zako zinaondolewa milele. Mbona namna ambavyo injili ni silaha moja ya hatari sana. Unamwahamisha mtu kabisa. Hiyo ni Yohana kabla anasema Yohana 3. Ukienda mbele Yohana 5:24 anasemaje? Anasema yeye asikiaye. Amina mimi nakwambia eh? Yeye alisikia neno langu na kumwamini yale nipeleka. Yesu anaongea pale eh? Akasema yuna nini? Kwa ukisikia maneno hayo na kuamini aliyosema, aliyesema Yesu pale, ambao na wewe ndio unayasema, inakuwaje? Anayeamini hayo yuna uzima. Maana akishaamini tu anao uzima wa milele. Asemaje? Asemaje? Wala haingii hukumuni. Kwa hukumu ni kwa ajili ya wasioamini. Warumi 8:1. Sasa basi hakuna usifunge hiyo tano. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Umeona? Kwa hukumu gani nazungumzia pale? Hukumu ya adhabu. No condemnation to those who are in Christ Jesus. Hakuna hukumu ya adhabu juu ya wale walio katika Kristo Yesu. Kwa aliye katika Kristo Yesu ni yule aliyemwamini Yesu, sio? Aliye katika Kristo Yesu ni yule aliyemwamini Yesu. Hana hukumu ya adhabu. Maana hakuna sehemu anasubiri asimame mahali apigwe fire. Sema yani Mungu ana hasira na mimi, hasira na wewe. Nasikiaga tu watu wanasema Mungu sasa hivi ana hasira na Watanzania. Yeye ndiye ana hasira. Unajua kwa tawino mtu akiwa na hasira zao anamwambia Mungu. Wakijisikia vizuri asema Mungu anasikia vizuri kwa ajili ya Tanzania. Kumbe ametoka kupewa hela kidogo kafurahi pale asema can I prophesy? God bless you. Mungu anawapenda sana. You are not prophesying, you are prophelying. Hasa nasikia. Nasikia yani baada ya sadaka kuwa nyingi. Nasikia watu wamesema kule serikalini wametuma hela kidogo. Nini na nini? Sasa inasomeka pale anasema, "Wow, mkuu wa wilaya akatuma hela." Sasa nasikia Mungu anasema anaenda kuibariki Tanzania. Mungu anasema anaenda kuibariki Tanzania. Mungu anasema ameenda kuibariki Tanzania. Ah, ngoja sasa akiwaziki. Hasira ya Mungu imewaka. Alafu bado unaambia watu hasira ukaa vifuani mwa mbavu. Kama Mungu ni nani? Tubu. Wala manake. Kwa watu mara nyingi wana vile vitu wanavyovihisi wanambambikia Mungu. Hisia za sababu halijui neno la Mungu. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiyehesabia makosa. Mungu hawachukii wanadamu, alishalipa ambacho kinahitajika ili asiyehesabia makosa. Kiu ya Mungu ni moja tu. Watu wamwamini mwanae mpendwa. Haleluya. Watu wamwamini mwanae mpendwa Yesu Kristo. Kiu ya Mungu ndio hiyo. Ukirudi kwenye tano sasa, tano unasemaje? Amin, amin nakwambia yeye asikie maneno yangu na kumwamini yale nipeleka, yuna uzima wa milele. Wala haingii hukumuni. Alafu unasemaje? Amepita kutoka mautini. Wasikie lugha. Bali amepita kutoka mautini, kuingia wapi? Uzima. Naomba niulize. Muamini bado ana yuko kwenye safari ya kupita? Au wewe niulize. Mauti au hukumu iko mbele ya muamini au nyuma yake? Kwa alishaipita ndani ya Kristo. Wajua kwa nini? Alipokufa kilichomua Yesu nini? Ni hukumu. Hukumu ya nani? Hukumu yetu. Kwa hiyo Yesu anasema tulikuwa ndani yake, si ndio? Si ndio? Kwa kama ni hukumu, nimeshahukumiwa. Au unaonaje? Nimehukumiwa lini? Ndani ya Kristo. Si ndio? Kwa hukumu yangu, sio kwamba Mungu amepotezea dhambi yangu, ameshanihukumu ndani ya Kristo. Au niseme, nimeshahukumiwa ndani ya Kristo. Sasa hivi na upya wa uzima ndani yake Kristo, huyo ambaye alihukumiwa na nikahukumiwa ndani yake, na sasa hivi na uzima, tena na uzima ndani yake. Kwa lugha rahisi, wakati Yesu anaenda msalabani, Yesu alipokuwa anajiona pale, hakuwa anajiona yeye, aliona tuna sisi. Kwa alienda msalabani kama sisi. Si ndio? Alafu akafufuka kama sisi. Kwa hiyo naweza nikasema nimeshapita mautini, sasa hivi niko uzimani. Kwa deni ya dhambi yangu mimi nimeshalipa. Lini? Ndani ya Kristo. Au unaonaje? Nafikiri mimi nadaiwa. Deni ya dhambi yangu sio baadaye, ishalipwa ndani ya Kristo. Amen.
Amen.
Kwa mimi nimepita na wewe umepita mautini, umeingia uzimani. Kwa sababu lazima kupita mautini ili uingie uzimani. Nani alipita mautini? Wewe. Huo ndio ufunuo wake. Wewe ulipita lini? Ndani yake Kristo. Ndio maana angalia. Ndio maana concept ya ubatizo inafanya vibaya. Tumebatizwa katika mauti yake. Maana yake unapoamini Yesu Kristo, anakuja Kristo mfufuka ndani yako. Kwa unapoonekana mbele za Mungu, unaonekana kwamba ulishawahi kwenda msalabani. Na sasa hivi anayeonekana ndani yako sio Yesu wa Yerusalemu, ni Yesu aliyefufuka. Kwa sababu hakutoa roho kabla ya ufufuo. Alipofufuka akawapa roho. Kupewa roho ni Yesu Kristo mfufuka yuko ndani yako. Biblia inasemaje? Roho yule yule aliyemfufua Kristo katika wafu ataifufua miili yenu. Kwa lugha rahisi, tunachokibeba sio Yesu wa Yerusalemu, ni Yesu aliyefufuka. Kwa hiyo, kama ingekuwa ni kesi ya jinai, nafika mahakamani, nikitokea tu nasema, memletaje huyu? Sababu sionekani mimi. Naonekana kwamba nina alama za misumari. Yesu? Iko sawa? Naonekana kwamba nimeshawekwa taji ya miiba kichwani. Si ndio? Naonekana kwamba nimeshazikwa kwa ajili ya nimeshauawa. Nimeshazikwa. Naonekana ameshafufuka. Maana yake mbona huyu deni lake lote ameshalipa? Sikiliza. Kwa sababu Mungu akimtazama mwamini hamuoni Peter, anamuona Kristo. Unajua ujue hiyo. Unajua kwa nini nyaraka imejaa ndani yake? Ndani yake. Paulo anasemaje? Si mimi naishi. Unajua ametoa wapi hiyo? Ni ufunuo wa mateso kwa ujio wa Kristo. Si mimi naishi bali ni Kristo ndani yangu. Sasa watu wengi sana hawabebi ule uhalisia kwamba Kristo anakaa ndani yao. Wanabeba uhalisia kwamba yeye anaitwa Neema, yeye anaitwa Peter, yeye anaitwa Mary, yeye anaitwa John, yeye anaitwa fulani. Wanabeba zaidi huo utambulisho kuliko Kristo ndani. Kwa nikiamka asubuhi nasema Kristo yuko mtaani leo. Leo anaanza kuponya wagonjwa.
Amen.
Ndio maana Yesu kabla hajasema, ili kuleta maana ya yale maneno, amin nawaambia, yeye aniaminie mimi kazi nizifanyazo atazifanya. Ina maana katika ufufuo wale wanaomwamini wanampokea yeye ndani yao, ili sasa huyo Yesu sio tu kwamba awe mtakatifu ndani yao, lakini pia atende ndani yao, ikiwa ni pamoja na kuponya wagonjwa, kufufua wafu, kutakasa wenye ukoma, si ndio? Kuhubiri habari njema. Vyote hivi ni nani anafanya? Yesu ndani yako. Kwa utambulisho wa mwamini ni Kristo. Ndio maana hiyo kwenye hiyo Wakorintho wa pili tuliosoma mstari wa 5 tulianza 18. Unajua kuna sema inasemaje? Sasa basi. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mtu akiwa wapi? Kwa mazingira yako ni wapi? Ndani ya Kristo. Kwa kiumbe kipya ni kwa sababu uko wapi? Ndani ya Kristo. Kwa nini kiumbe kipya? Kwa sababu utambulisho wako sio kama utambulisho wako wa awali. Kristo anaishi ndani yangu na mimi ndani yake. Ndani ya Kristo. Amekuwa kiumbe kipya. Tuko sawa eh? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo anafanya nini? Amekuwa kiumbe kipya. Hapa anasemaje? Ya kale yamepita. Maana yake anazungumzia asili ya dhambi, uwezo wa kibinadamu. Maana yake mimi ni zaidi ya mwanadamu ndani ya Kristo. I'm more than just a human. Anasema mimi yana laana za ukoo, babu yangu. Sawa, babu yangu. Yesu ni nani kwa? Hivi unajua Yesu alizaliwa kwenye ukoo hatari kuliko wa kweli. Wewe unavunjaga laana za ukoo kwa sababu hujui kwa Yesu. Umeona Yesu anavunja laana za ukoo kwa sababu anautambulisha utokao juu. Wewe unatambulishwa wapi? Utokao juu wapi? Ndani ya Kristo. Unasimama tunasema hii kitu kinachonifuatilia ni mbona kwenye asili yetu haipo? Asili ipi tunazungumzia? Ya mbinguni. Kristo anakaa ndani yangu.
Amen.
Sasa kwenye ukoo wao wana shida. Ukoo gani unazungumzia kwanza? Kwa sababu hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ninao utambulisho mpya. Kwa naweza sasa kwa sababu ya ujinga naweza nikaamua kutembea na utambulisho wa Molen bila utambulisho wa Kristo ndani yangu. Iko sawa? Au naweza kutembea na utambulisho wa ubinadamu wangu bila asili yangu ya rohoni. Kwa ujinga ndio unao kufanya mwanadamu aone utambulisho wake wa asili una nguvu kuliko utambulisho wake wa kiroho. Kwa naambiaga watu njia ya kwanza nzuri kabisa ya kuvunja laana za ukoo ni kuhama ukoo. Sio kutoka kwenye mole kwenda kwenye lukumaji. Ni kuanza kuchukua utambulisho mpya ndani ya Kristo. Ambao huko unaweza ukasubdue, unaweza ukatawala utambulisho mwingine wowote katika ulimwengu. Ndio maana kuna vitu wakiniambia si nyenye mna shida hivi naambia nyie akina nani? Mimi na nani? Sababu alivyo Kristo ndivyo nilivyo katika ulimwengu. Umeelewa eh? Wewe unachukua asili gani? Kwa Mungu anatupa asili mpya ndani yetu na anatupa uwezo mpya ndani yetu, mamlaka mapya ndani yetu. Amen.
Amen.
Tuko sawa eh? Kwa mimi nimeshapita kutoka mautini nimeingia uzimani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa ndani ya Kristo akimpatanisha ulimwengu nafsi yake asiwahesabie makosa. In fact, hiyo ni 17 ukisoma Wakorintho wa 2 ile 5 mstari wa 16 anasema sasa hatumtambui mtu yeyote tena kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo maana yake Gloria ni zaidi ya Gloria alikuwa anamfahamu kabla ya mimi.
Yes.
Si ndio eh?
Yes.
Yeah. Maana yake utambulisho wa mwamini sio muonekano wake. Anaweza kuwa kadada kadogo kwenye sauti nyembamba. Yaani kiasi kwamba akaweza hata kubeba kilo 5 mkononi. Kilo zake ni 46. Hizo kilo za David. Ya kuna watu wana kilo 46 ujue. Kilo zake ni 46. Ukimsukuma na upepo unamwangusha. Lakini anakuta sehemu mtu mmoja ana pepo ameshikiliwa na mabavu za 6, amefungwa minyororo anakata. Afu kale kadada kakaenda kakamfesi yule mtu mwenye uzito huo, mwenye nguvu hizo, akamwambia hey, kwa sauti yake nyembamba, stop. Hapo hapo simama. Hasim dada atakufumua sema mimi. Unanijua mimi? Maana yake utambulisho wake sivyo anavyoonekana. Anaanza kutumia mamlaka ya juu kuliko muonekano wake. Anamwambia kwa jina la Yesu, mtoke mara moja na usimtese tena. Aga, uondoka. Anasema bye bye. Kushina hii. Imeisha. Ungemtazama udada ungempotezea. Kwa kanisani nawaambia tusiwadharau watu wenye sauti nyembamba wadada. Wajua zamani tuliofanya wadada wasitake uinjilisti kwa sababu hawana base. Muulize pastor hapa, wanawake wanatengeneza wanafanya uinjilisti wanaleta wanapata matunda kiasi gani? Sio kama unaelewa eh?
Yeah.
Hallelujah. Poka, poka, come on, come on, come on. Hawana. Lakini watu kibao wanaogopa. Kwa nini? Sio msuli. Sio bezi. Sio kipaza sauti. Sio haleluya. Unaweza ukaenda Zanzibar ukawatesa bure kwa sauti zako nzito. Wewe pepo wewe toka. Toke huyu usimrudie tena. Na pepo akakimbia. Wao nafikia hapo lazima toka, toka. Zanzibar. Atamchamba na pepo litatoka. Pepo na nyee siku hili. Unakuja kufanya nini hapa wewe? Mimi nimekuja hapa unaleta ujinga. Nikigeuka hapa nisisikie harufu. Mimi sitaki mchezo na mambo mengi. Kuna ubwabu umeshaiva kule. Nataka nikanywe rojo wewe. Na pepo linaondoka ya he. Kwa nini? Si kwa nguvu. Si kwa asili ya mwili. Si kwa muonekano, si kwa sauti, ni mamlaka ya Mungu yaliyoko ndani ya mwamini kwa sababu ya Roho aliyeko ndani yao. Amen. Tunaelewana mpaka hapo?
Amen.
Hivyo hivyo ndivyo unapaswa kuanza kuona vitu. Unapaswa kuona vitu. Kuna mtu namuangalia, ameleta watu watano kanisani mabouncer. Alafu anawaangalia hivi. Unataka kumuuliza mwahitaji? Unakumbuka ni kiumbe kipi? Kwa utendaji wa Mungu ndani ya mwamini ni power, ni nguvu katika utendaji.
Hallelujah.
Ni nguvu katika utendaji. Ni nguvu yenye uwezo wa kubadilisha. Ndio maana kabla ya kuwatuma akawavuvia, pokeeni Roho Mtakatifu. Kabla ya kuwatuma, ukienda sasa kwenye Luka ambayo tuliangalia jana, Luka 24, ukisoma kuanzia mstari 46, asema imeandikwa kwamba Kristo atakufa na siku ya tatu atafanya nini? Atafufuka. Ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu afufuka. Alafu akasemaje? Ndipo 47, na habari ya toba na ondoleo la dhambi, na habari ya toba na ondoleo kwa jina lake zahubiriwa kutoka hapo tangu Yerusalemu. 48 anasemaje? Luka 24:48, ninyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Alafu anasemaje? Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo kutoka juu. Unaona? Kwa kuvikwa uwezo kutoka juu ni kuchukua mamlaka, uwezo na nguvu za Roho zilizoko ndani yako na kuweka juu ya mdomo wako, juu ya ujasiri wako, juu ya usemi wako. Na kufanya ionekane, kwa sababu tayari ipo. Una asili yenye nguvu tayari ndani. Amen. Hiki ndicho tulichoitiwa, tuna asili mpya yenye nguvu. Yenye nguvu. Asili mpya yenye nguvu. Asili mpya ambayo inaweza kasimamisha kazi za shetani kwenye mtaa. Usemi huu mtaa watu waokoki kwa sababu kuna mganga. Mganga kitu gani? Unaweza kusimamisha operation ya kuzimu, operation ya mapepo kwenye huu mtaa. Ukasema ninatamka katika jina la Yesu, mtaa huu watu wanapokea injili kila siku. Mtaa huu kutakuwa na kanisa la watu walio imara, watakaozaa watumishi wengine, watakaozaa wamishonari, watakaozaa wainjilisti kwenye huu mtaa. Unakuwa na ujasiri huo. Kwa nini? Kwa sababu unajua una nafasi nyingine. Una uwezo mwingine. Zaidi ya uwezo unapatikana kwa kula maharage, kwa kula ugali, kwa kula nyama. Amen. Haleluya. Umeona kitu ambacho Yesu amefanya? Kwa wote mtakaoondolea dhambi, Mungu ametupa hiyo kazi. Mwambie wenzako tusinyamaze. Kwa sisi ambao tumeondolewa dhambi, tunaweza kuondolea wengine dhambi kwa kuhubiria neno la upatanisho. Sababu kila mmoja ana huduma ya upatanisho. Na ndio maana kazi ya kwanza ya kanisa la mahali ni kuwajenga watu kwenye huduma. Soma kwenye Waefeso 4:11. Anasema naye alitoa wengine kwa mitume, na wengine kwa manabii, na wengine kwa wainjilisti, na wengine kwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke. Kwa mtakatifu anayekamilishwa kwenye kanisa la mahali anajengewa uwezo wa kutenda huduma, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Tumeelewana magapo eh? Hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa Mungu ametuita kwa ajili ya kazi kama hiyo. Ametupa huo uwezo. Ametupa huo uwezo. Amen. Ametupa huo uwezo ndani yetu. Mimi mwenzako nimepewa uwezo. Nimepewa uwezo wa kutenda kazi yake. Amen. Kwa tukaangalia hiyo, tukaangalia kwenye Luka 24, alafu baadaye tukaenda, nimegundua kwamba dakika moja imekaribia kuisha kwa nafanya utangulizi. Si makosa yangu. Ndio nilivyolelewa. Kwa hiyo Paulo, Petro anaposema nani, Luka anaposema kwenye Luka 24:49, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo kutoka juu. Yesu alirudia maneno haya kwenye Matendo ya Mitume 1. Tumeangalia jana kidogo. Matendo ya Mitume 1. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 3 hadi wa 4 hadi wa 5. Tuanze kwanza mwanzo tu moja, lakini msizo ni mstari miwili ya mwisho, ya mwisho 5 na 4 na 5. Kitabu kile anasema mtu mmoja tu, wengine moja mitatu. Ehe. Katika haya ni moyo wa Yesu na kufanya na kufundisha.
Ya kwamba yu hai. Akatokea muda siku 40.
Siku ngapi?
40. Na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu.
Kuyanena nini?
Mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu.
Hata
alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Aliwaongoza hadi mbali.
Mnakumbuka eh? Kaeni humo mjini. Kwa mji ni wapi pale? Manake wasitoke Yerusalemu. Waongoje nini? Hali ya baba ni nini? Endelea.
Ambayo mlisikia habari zake kwangu. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji. Bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu.
Kwa ahadi ya baba ilikuwa ni nini hapo? Ubatizo kwa Roho Mtakatifu. Baada ya siku hizi chache. Maana ilitokea wapi? Matendo ya Mitume 2, siku ya Pentecost. Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza hadi wa 4 ndio ahadi ya baba ilitimizwa. Kwa tunaweza kuita ahadi ya baba ndio kile ambacho Luka ameita kuvikwa uwezo kutoka juu. Kumbuka? Tunasema ahadi ya baba ndio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa imeelezwaje hapo mbele? Hiyo ahadi ya baba kwenye 2 inasemaje? Hata ilipotimia siku ya Pentecost, walikuwa hapo wote mahali pamoja. Kaja ghafla toka mbinguni
uvumi kama uvumi wa
upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote. Niambia sehemu ya kwanza Mungu kujaza ni mahali, si ndio? Kwa Mungu anaijaza Tabora. Unajua baadaye unaweza ukashangaa, mbona zamani nilikuwa nikihubiria watu injili hawapokee, mpaka kama siku hizi imekuwa nyepesi? Kwa sababu Mungu anaijaza mahali kwanza. Dunia yote inajazwa utukufu wake. Tuko sawa? Kwa Mungu anaweza kujaza mahali ili nini? Watu wote nao wajazwe. Angalia, kujaza nyumba ile ilikuwa imekaa. Kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, iliyokalia kila mmoja wao. Kila hakuna mtu aliacha.
Wote
wakajazwa Roho Mtakatifu. Siku ya Pentekoste watu wote walijazwa Roho Mtakatifu. Kwa ni mpango wa Mungu watu wote kujazwa Roho Mtakatifu. Sababu unaona kwenye Matendo ya Mitume kila mahali ni watu wote walikuwa wanajazwa Roho Mtakatifu. Hapo anasemaje? Wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Kwa angalau mtu anapopokea ubatizo wa Roho au anapojazwa Roho, tutasikia akisema kitu. Iko sawa? Utasikia akisema nini? Kwa lugha nyingine. Kwa kama ni Mnyamwezi, anajua Kiswahili na Kinyamwezi, ataongea lugha nyingine, si ndio? Kama ni Mchaga, anajua Kichaga, Kiswahili na Kiingereza, ataongea nini? Lugha nyingine. Kama ni Masai, anaongea Kimasai, Kihispaniola, Kireno, Kiingereza, Kinyakyusa, Kiswahili, ataongea lugha nyingine. Sio hizo anazozijua lugha za wanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo inaonyesha kwamba Mungu ana namna ya kudhihirisha naye mjaza mtu mwingine Roho, kwamba huyo amejazwa Roho au amepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Atasikia nini? Akisema kwa lugha nyingine. Na alishawaambia kwenye Luka, kwenye Matendo, Marko 16 mstari 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Watasema kwa lugha mpya. Ipo.
Yes.
Yeah. Kwa ishara ya kusema kwa lugha mpya ni ubatizo wa Roho. Ndiyo tunaita kujaa Roho. Kwa mtu anapojaa Roho, sehemu ya kwanza ya kuona huo ujazo wa Roho Mtakatifu, unaona kwenye usemi, ataspeak, Roho atamjalia cha kusema. Roho atamjalia cha kusema. Tumba gawe, kama Roho anavyowajalia, alivyowajalia kunena. Kwa kunena kwa lugha ni kujaliwa na Roho. Kunena, usishangae mbona mtu anaenda kwa lugha mbona haflow kama mimi. Sio lazima haflow kama wewe. Sababu hasemi maneno ya Kiswahili. Sema raba, raba, shika, aa. Wala humpi maneno ya kusema. Anatakiwa ajue kwamba ndani yake atasikia inspiration ya maneno ambaye anasikia flow na sababu mtu akishaamini anapewa roho wake. Huyo roho ndani yake ndio anayeleta nini? Usemi. Iko sawa? Huyo roho ndani yake ndiye anayeleta usemi. Mtu akaanza kunena kwa lugha. Kwa hiyo Mungu anawaandaa watu wajazwe roho. Kwenye Matendo ya Mtume 1:8 akasemaje? Matendo 1:8 lakini mtapokea nguvu. Nicho furahi kila nikisoma hapa kwa sababu ujazo wa Roho Mtakatifu unahusishwa na nguvu. Kwa hiyo muamini anapokeaje nguvu anajazwa Roho Mtakatifu? Anapokea kutoka wapi? Ndani. Ndani yake. Sababu roho wa nguvu yuko ndani yake. Basi atukuzwe aweza kufanya mambo makuu sana zaidi yale tuombayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Waefeso ngapi? 3:20. Efeso 3:20 kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo mtu anapojaa roho anaziachilia nguvu kutoka ndani. Ni kama kwenye physics tunavyoita battery. Nani mwenye battery hapo? Battery. Yes. Nafahamu battery? Kodak. Kodak. Nafahamu hizi battery? Hizi zina nguvu. Beti zina nguvu?
Ndio.
Zinaonekana? Nasema. Na zile zungu. Eh? Hayo hizi beti unaweza kuziunganisha ukachoma kitu. Ile kuna mtu akiunganisha hizi ncha hizi, akaziconnect hivi, alafu akaanza kuchora vitu chile. Ikaleta sehemu ikatikazaa moto kabisa. Akachorea. Unajua hiyo? Eh? Sababu zina nguvu. Sawa. Lakini usipofanya manuva hiyo nguvu inaendelea kubaki ndani tu. Ni kwamba ina nguvu? Eh? Okay. Unajua unasikia sauti inayoongea hapa? Ni nguvu. Lakini nikizima speaker hii utajua kwamba umeme una nguvu. Lakini nguvu ya umeme. Sindio? Lakini kuna process imefanyika baka nguvu ya umeme inaanza kuonekana na matokeo sema ikikatika umeme sauti inapungua inakata unasemaje umeme haupo umeme umekata si ndio okay lakini pia umeme unaweza kuwa kwenye nyumba hii nisipoweka mifumo ya kuunganisha itafsiri ile nguvu ya umeme iwe sauti au iwe joto upikie si ndio sio unapikia iwe taa kitu gani kingine ambacho unaweza umeme joto 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 sana Si ndio joto hiyo sasa kwa kwenye kupikia joto kwa ajili ya kupikia kwa ajili ya kunyoshia pasi lakini pia mwanga kwa ajili ya kusaidia kuona lakini pia sauti kwa ajili ya kuongeza sauti nani mumbali au tunapo sauti inapokwenda mwendo imeendesha mashine pale si ndio. Hivyo vyote ni matokeo ya kwamba tumetengeneza mfumo wa kuchukua nguvu na kuleta kwenye matokeo.
Yes.
Kwa muamini anaweza akawa nyaya za umeme zikawa kwenye nyumba na kikakatwa hadi zana. Si ndio? Sio kwamba hakuna nguvu. Inawezekana? Inawezekana kabisa. Yeah. Inawezekana kwa mfano tusingeleta speaker, mixer, bulb. Sio hakuna umeme. Tasema hakuna umeme. Atujaweka bado. Ko. Aha. Aha, nisikizeni sasa. Wewe tumie physics zamani tujifunza kwamba kuna kitu kinaitwa potential energy na kinetic energy. Potential energy ipo. Tunai transfer ile energy kutoka kwenye iwe potential ikawa on motion. Kaya inafanya kazi. Ko. Kujaa roho ndio kufanya hivi. Kwa hiyo, kwa nini huwa mtu akiwa kwenye huzuni? Mtu akipatwa na mabaya tunamwambia aombe. Biblia inasema hivi. Mtu akwenda amepatwa na mabaya aombe. Maana yake nini? Achukue potential energy ailete kwenye utendaji. Ana moyo wa kuchangamka aimbe zaburi. Kwa hata kuimba ni kujaro. Sindiwe? Unaweza kujaro wakati unaomba?
Ya.
Ndio maana unaomba katika roho.
Rikapasa keba.
Hayo ni maombi pia, sindiwe? Hiyo unachukua nguvu iliyoko ndani yako
na kuziachilia.
Mwanga. Unakuma mfano? Mwanga. Mashine inayotembea. Au ya kukata kinywele. Au sauti. Au joto ndo unaitoa. Hautengenezi. Sisi hatutengenezi power. Sisi tunaachilia power. Kwa maombi ni kuachilia power. Kufurahi katika roho ni kuachilia power. Mtu wa kwenu, Yakobo ngapi? 5:13 Mtu wa kwenu amepata, nafikiri 14. Kama sio 10, kama sikosei. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, anaamua kuchangamka na aimbe zaburi. Do you know 5:16b inasemaje? Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Do you know kwenye original haijakaa hivyo, kwenye lugha ya asili haijakaa hivyo. Ile maneno pale ukicheka kwenye Kigiriki yana maana hivyo, yaani kwa Kiingereza. The effectual fervent continual prayer of a righteous man make tremendous power available. Dynamic in its working. Tuna Kiswahili. Maombi. Ndio maana Biblia inatuambia ombeni bila kukoma. Ombeni wakati. Maana maombi ni muendelezo, si ndio? Maombi ya muendelezo ya mwenye haki. Mwenye haki wako hapa?
Yes.
Yanaachilia nguvu. Hiyo ndio faida. Yafaa sana. Yanaachilia nguvu. Make tremendous power available. Yanaachilia nguvu itakayopatikana ili ifanye mambo mbalimbali. Naomba niulize, tunatumia potential energy au kinetic energy?
Kinetic.
Nguvu gani ambayo tunahitaji sisi? Iliyotulia kwenye betri au ile inayotembea? Inayotembea, ndio inayotusaidia, ndio matumizi yetu. Betri ikiwa imekaa vile haina matumizi. Tukisha connect chap 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 ikawaka ndio tunafaidi. Si ndio? Tukiconnect kwenye nani inaitwaje umeme ule? Nani? Ile kusaga mahindi. Ikaanza ndo matumizi yetu. Imeshakuwa dynamic. Imekuwa kama in movement. Imekuwa kama dynamo. Inatembea. Kwa ukimuona mwamini hatembei katika mamlaka, ni kwa sababu haombi katika roho. Ni kwa sababu hajai roho mtakatifu. Ni kwa sababu haimbi katika roho. Na maana watu wengine, watu tukiwaambia jamani, tujizoeze kuimba katika roho. Wameshazoea kuimba tu Kiswahili. Bwana Yesu uko wapi, mpenzi wangu, rafiki? Njia gani kama kujututae. Natafutana kwenye nyimbo za kingi. Njia gani umekwenda, nitakuonaje wewe? Ningekuwa na mabawa, ningeruka upesi. Unamchora nani? Milimani, mabonde. Yana mtafuta Yesu. Namuona Yesu kama nani kikaragozi nini? Roho yangu nasema wa ndani mwangu, eti mwambie nasema ndani mwangu sina raha. Baka ni muone Yesu. Are you out of your mind? Ndani mwangu una raha mpaka muone Yesu. Kwani Yesu anakaa wapi jamani? Unasema aliyepo ndani yetu ni mkuu kuliko aliyepo ndani ya ulimwengu. Alafu ndani mwangu. Jamani, unajua kuna nyimbo zenye tenzi mbili zikatwe, zichanwe, zitupwe. How can you sing like that? Nakutafuta onekani, njia gani umekwenda? Yesu huyu. Yesu. Nasema kwani amesahau kwamba niko ndani yake? Aliongwa na Bwana ni roho moja naye. Lakini yule roho moja naye anasemaje? Nakutafuta onekani, njia gani umekwenda? Na mwingine anakuta milimani na konde. Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Anasema nikija kwako, ukifungua mlango wako, ninaingia ndani yako, ninakaa pamoja nawe, ninaketi pamoja nawe, ninakula pamoja naye. Anasema Baba atawapa msaidizi ambaye atakaa na wewe milele. You can't sing like that. Hata kama sina hisia, na hisi kama Yesu kwa mbali. Ambie hisia cha uongo. Mimi siwezi kuhisi hivi hisia zangu. Nasikia kama Yesu kwa mbali. Hello, Yesu yuko mbali. No. Leo na Mungu anasemaje? Aliyeko ndani yangu ni mkuu kuliko aliye ulimwenguni. Hallelujah. Mimi namjua ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu, ambalo roho wa Mungu anakaa ndani yako. Mimi ni hekalu la I am God's own temple. Hekalu ni mahali pa miungu kukaa. Na muumba wa mbingu na nchi anakaa ndani yangu, mimi ni hekalu lake. Maana inavyo make sense. Mimi ni hekalu la Mungu katika Kristo. Amen. Mimi ni hekalu la Mungu. Mimi ni mahali patakatifu ambapo Mungu anakaa. Mwambie mwenzako usifanye utani na ulivyo. Wewe ni mtu noma sana. Wewe ni mtu hatari sana. Wewe ni makao ya Mungu. Unatembea kama makao ya mbweha na wanyang'anyi. Unaogopa. Mabundi unaogopa. Kima nini chupaka. Aujijui. Siku utakapojijua, utaenda moja kwa moja kwenye nyumba ya mganga. Kumwambia nimekuja kukuachisha kazi ya mganga. Nakuja kukokoa wewe na familia yako na huu mtaa unaoteza. Bala kuishi kwa hofu na mashaka. Haleluya. Bala kuishi kwa hofu na mashaka. Mungu yuko ndani yangu. Mungu yuko ndani yangu.
Amen.
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 Mungu yuko ndani yangu. Mungu yuko ndani yangu. Sema kwa sauti, Mungu yuko ndani yangu. Mimi ni hekalu la Mungu. Mimi ni hekalu la Mungu. Mimi nina roho wa Mungu ndani yangu.
Mimi nina roho wa Mungu ndani yangu.
Nina uwezo wa kujaa roho. Nina uwezo wa kunena kwa lugha. Ninaweza kuomba katika roho. Ninaweza kuimba katika roho. Ninaweza kutembea kwenye karama zote. Kwa sababu ninaye roho ndani yangu. Mimi sio boxi tupu. Mimi sio boxi tupu. Mamlaka ya Mungu yamekaa ndani yangu. Sasa na hata milele. Amen. Yeah. You have to know what to say. You have to know what to say. Wanajua ujue cha kusema. Mazingira yako yasibadilishe kusema tofauti na ulivyo. Mimi ni makao ya Mungu. Nasema kwa ujasiri kwa sababu Mungu ndiye aliamua iwe hivyo. Ili afanye kazi na wewe ulimwenguni, amekuja kukaa ndani yako. Niliwaambia Mungu hajakupa roho ndani yako ili aje ajifiche. Wabila naogopa asikae kwenye miti. Mungu amekupa roho ndani yako ili kwamba tuzitende kazi zake katika ulimwengu kwa msaada wake. Mungu ametupa roho ndani yetu ili tuzitende kazi zake katika ulimwengu kwa msaada. Kwa sababu tangu mwanzo Mungu aliposema na iwe nuru, roho alikuwa ametulia juu ya vilindi vya maji. In the face of waters there was a spirit of God. Katika vilindi vya maji yale, wakati kuna giza kuu, kuna ukiwa na utupu, roho wa Mungu alikuwa ametulia. Mtu mmoja aliachilia roho kwa kunena, akasema na iwe nuru. Nuru ikatoka gizani. Haleluya. Kukawa nuru. Mungu akaona nuru ya kwamba ni nini? Njema. Utendaji ule haujawahi kubadilika. Know what to say. Ujue kipi cha kusema. Ujue kipi cha kusema. Mwambie jirani yako, wewe ni nani?
Wewe
unasema wewe ni nani?
Sema
sasa neno la Mungu.
Sema
sasa neno la Mungu. Kwa tunaona sasa hapa anatajwa mtu anaitwa Yohana kwenye sura ya kwanza. Yohana kweli alibatiza kwa maji. Lakini ninyi tabatiza kwa roho baada ya siku hizi chache. Kwa ni vizuri tukaangalia kwa undani kidogo maagizo ya Yohana juu ya Yesu Kristo, kwa sababu Yohana, nabii Isaya pamoja na nabii Malaki wamemtabiri kama mtu atakayemtangulia Mwokozi. Katika kumtangulia Mwokozi, Yohana atakuwa na vitu atavisema kwa watu, kuonyesha aina ya Mwokozi ambaye atakuja, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa Yesu anapohubiri kwa Wayahudi, hatakuwa ana background information ya Yohana, namna Yohana alivyomwelezea. Amen.
Amen.
Namna Yohana alifanya nini? Sema, Yohana kweli alibatiza kwa maji. Yohana kweli alibatiza kwa maji. Yohana kweli alibatiza kwa maji. Lakini ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Yohana alisemaje juu ya Yesu na ubatizo wa Roho? Tupite kidogo kwenye Mathayo 3:11. Mathayo 3:11.